በዓል ቅዱስ ጆሳፋት ብዝበለጸ ዝበዓለ ንሓድ ሕድና ብምፍቓር እዩ ዝብልን ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ምግልጋል ኣብ ዝብሎ ሓሳብ ኣማዕኪሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ መቃብር ንምስላም መንፈሳዊ ንግደትን ዝፈጸሙ ልዕሊ 5,000 ዝግመቱ ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ተቐቢሎም ስልጣኖም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። እዞም ካብ ቤሎሩስያን ኡክራይንን ዝተዋፅኡ ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድሚ ምርኻቦም ኣብ ውሽጢ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝርከብ መንበረ ታቦት ዘንስሓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብዙ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ኣብ ኡክራይን ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ወብሩክ ብፁእ ኣቡነ ዝቪያቶስላቭ ሰብ ኮክን ነቶም ካብ ኡክራይን ንዝመፁ መንፈሳዊ ነጋሎ ዝመርሑ ኣብ ኡክራይን ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ሓቢሮም ብግሪክ ስርዓት ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ከም እተሳተፉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቶም ብናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተል ኣብያተ ክርስቲያን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ዝተሰነዩ ናይ ባይሎሩስያን ኡክራይንን ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ብፁዓን ጳጳሳትን ተቐቢሎም ኣብ መንጎ እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ዘሎ ናይ ሂወት ሱታፌ ናይቲ ዘሎ ክኸውን ዝኾነ ኣብ መንጎ ቅዱሳት ዝንበር ሕጉስ ሕውነታዊ ሂወት ዝንበረሉ ዘለዓለማዊ ሂወት ኣብዚ ኣብ ምድሪ ውሱን ሂወት ቅድመ ቢልካ ምስትምቓር ማለት እዩ። ቅዱስ ሰማዕት ጆሳፋት ናይ ባዚልያዊ መናንያን ሂወት ፀዋዕታት ዓዲሉ እዚ ናይ ባዚልዮስ መናንያን ማሕበረንን ምሕዳስ ዝተገህን ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይዚ ሰማዕቲ ቅዱስ ዓጽም ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ኣብ ዝርከብ መንበረ ታቦት ዘቅዱስ ባዚልዮስ ዓብይ ክዓርፍ ከም ዝወሰኑን እዚ ሰማዕቲ ቅዱስ ምሉእ ሓይሉን ዓቕሙን ብቕዓቱን በቲ ዘይተሓላለኸ ዝነብሮ ዝነበረ እምነት ምንኩስና ህወትን ድሓር ድማ ጳጳስ ናይ ፖሎዝ ኮይኑ ምስተሓርየ ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ሃዋርያዊ ልዑል ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ንምፅናዕ ከም ዘውዓሎን እዚ ድማ ክርስትያናዊ ህወትና ብሓባር እምነት ኣብ ምምስካር ምህናፅን ብዝብል መንፈስ ዝተባባዕ እዩ። ኣብዚ ጉዕዞ ሓድነት ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ዝሰዓረ ኢየሱስ ጎይታ ይደግፈና። እዚ ናይ ሱታፍ የምንዮት ንኻልእ ንምርዳእን ንምኽባርን ንምእንጋድን ትኽክለና ሕውነታዊ ፍቕሪ ንምግላጽ ንምንባርን ይድርኸና። እቲ ዘለኩም ጽኑዕ ድላይ ሓድነት ዕለት ብዕለት ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓቂብኩም ኣጽኒዕኩም ንኽትነብርዎ እትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ኡክራይን ኣብቲ ምእመናንኩም ዝነብሩሉ ከባቢ ወፃእን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበር ኣብያተ ክርስቲያን ሓነፅቲ ናይ ሕውነት ድልድል ኩኑ ሓደራ ከም ዝበሉ ገሊፀን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተኻይደ ርክብ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ እቲ ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘሎ ሓድነት ዘዘኻኸረ ሰላምታ ነቶም ናይ ቤሎሩስያን ኡክራይንንን ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳትን 5,000 መንፈሳዊ ነጋዶን ምእመናንን ከም ዘቕረቡን ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣበው ምስ ጴጥሮስን ኣብ ትሕቲ ሓዋርያዊ ስልጣን ቅዱስ ጴጥሮስ ቢሎም ዘፅንዕዎ ሓድነታዊ ሱታፌን ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘስተምህረና ብዘይ እዚ ዓይነት ጽኑዕ ተኣዝዞን ሓድነትን ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተል ኣብያተ ክርስቲያን ኮይንካ ምንባር ጸገምን ዘይምችእን ኮይኑ ምተረፈ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ውህደትን ሓድነትን ትንቢት ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍልጦ ክወሃቦን ክነቃቃሕን እምበር ከይተዓናቐፍ ሓደራ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን።